Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənə Milkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, seçkilərdə exit polu kim keçirəcək, ona kim inanacaq? Qonşu dövlətlər nədən 20 ilə yaxındır Xəzəri bölüşdürə bilmir? Azərbaycanın nefti olmasaydı, hansı sənayesi inkişaf eləyərdi? Və kontekstə günün sualı. Seçki vaxtı keçirilən exit pollarda iştirak edirsinizmi və nəticəsinə inanırsınızmı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çoxsağ ol, İlkin. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənlinin namizədliyini qeydə alıb. Bu barədə komissiyanın katibi Arifə Muxtarova məlumat verib. O, bütün imza vərəqələrinin yoxlandığını və hər şeyin qaydasında olduğunu bildirib. Ümumilikdə indiyədək 21 nəfərin namizədliyi irəli sürülüb, onlardan 8-i rəsmi qeydə alınıb. Xatırladaq ki, Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri bu il oktyabrın 9-unda olacaq. ABŞ-ın Azərbaycanda səfiri Richard Morningstar sentyabrın 12-sində Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla görüşüb. İMÇK-dan verilən məlumata görə səfir prezident seçkisi ərəfəsində görülən işlər və nəzərdə tutulan planlarla maraqlanıb. Nazir Məzahir Pənahov namizədlərin qeydiyyat prosesinin yekunlaşmaq üzrə olduğunu və sentyabrın 16-dan seçki qabağı təşviqat kampaniyasına başlanacağını bildirib. Görüşdə seçkilərlə bağlı əməkdaşlıq məsələsi də müzakirə olundu. Sentyabrın 12-sində Şəkidə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 12 üzvü saxlanılıb, onlar üzərində azad seçki bizi ədalətli ölkəyə çevirəcək sözləri yazılmış, maykalarla küçəyə çıxıblarmış, çayxanada oturanda isə polis onları saxlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna partiya şəhər təşkilatının üzvü Mübariz Abdulkərimov məlumat verib.
Azad seçki bizi ədalətli ölkəyə çevirəcək. Bu mayka qalanı yazılıb. Biz prosto şəhərdəcə dedik ki, tutuq çayxanada oturduq, gəldilər bizə yanımı daxil elədilər. Bəxtiyar bağında oturduq, çay içdiyimiz yerdə gəldilər bizə. Təzyiq elədilər, bizi maşınlara basıb gətirdilər bu polis bölməsinə. Seçki kampaniyası başlamayıb ki, siz təbliğat aparırsınız. Biz də onlara bildirdik ki, biz İlham və İrəli maykası giyişəsaydıq, razı olsaydı. Şəhər də olur, o maykanla gəzənlər təbliğat eləmirdiniz.
Mübariz Abdulkərimov. Şəki rayon polis şöbəsindən isə onlarda belə bir məlumat olmadığı bildirilir. Nəsimi rayon məhkəməsi Azad Gənclik Hərəkatının üzvü İlkin Rüstəmzadənin həbs müddətini daha 2 ay uzadıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Nemət Kərimli məlumat verib.
Heç bir halda ehtiyac yox idi. İkinci dəfə də onun həbs müddəti uzadılır və ikinci həbs müddətinin uzadılması cinayət prosesi qanunvericiliyə uyğun olaraq işin istisna məşqəbliyi ilə olur. Lakin burada iki rüstəmlərlə ilə bağlı hər hansı bir istintaq hərəkəti aparılmayıb ki, onun işin məşqəbliyi müəyyən edilsin. Və bununla bağlı ehtiyac tərəfi məhkəmə hər hansı bir sübut təqdim etməmişdi ki, məhz işin mürəkkəbliyi bundan ibarətdir. Yenə ümumi sözlə şahidlərin çoxluğu, işin həcmi ondan ibarətdir.
Nemət Kərimli qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyir. O, həmçinin İlkin Rüstəmzadənin sentyabrın 10-da cərimə kamerasına salındığını, müdafiə tərəfinin müdaxiləsindən sonra ertəsi gün çıxarıldığını bildirib. İlkin Rüstəmzadə mayın 17-sində həbs olunub, o xülqanlıqda ittiham olunur. Gənc fəal həbsinin sosial şəbəkələrdə yazdığı tənqidi fikirlərlə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu sayır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bir daha xəbərdarlıq edib ki, ABŞ-ın Suriyaya hər hansı hərbi müdaxiləsi dünyada sabitliyi poza və yeni terror dalğasına səbəb ola bilər. Putin New York Times qəzetində çap olunan məqaləsində qeyd edilir ki, belə bir hərəkət İranın nüvə proqramı və İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli ilə bağlı səyləri poza, yaxın Şərq və Şimali Afrikada növbəti qeyri-sabitliyə səbəb ola bilər. ABŞ-lar Rusiya bugün Suriyadakı kimyəvi silahların beynəlxalq nəzarətə verilməsi ilə bağlı Moskvanın təklifini müzakirəsinə başlayır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla ABŞ dövlət katibi John Kerry bugün Cenevrədə bu məsələni müzakirə edəcək. Lavrov Qazaxıstana səfəri zamanı deyib.
Надо, безусловно, обеспечить присоединение.
Sözsüz Suriyanın kimyəvi silahların qadağan edilməsi ilə bağlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulmasını təmin etmək lazımdır. Hansı ki, burada Suriyanın kimyəvi silahların saxlandığı yerləri elan eləməsi və ümumiyyətlə kimyəvi silah proqramına aydınlıq gətirməsi nəzərdə tutulmalı və ekspertlər bunun əsasında görüləcək konkret tədbirləri müəyyən etməlidir.
Ekspertlər уже будут определять, какие конкретные меры требуется предпринять.
Sergey Lavrov qeyd edir ki, Suriya rejimi bu təklifi qəbul edib və ABŞ diplomatik səylər nəticə verənə kimi hərbi planlarını təxirə salmaq qərarına gəlib və sonda Türkiyədə yenidən polislə aksiyaçılar arasında toqquşmalar olub. Polis hökumət əleyhinə nümayişləri dağıdarkən göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Bir neçə nəfər yaralanıb, 20 nəfər saxlanıb. Yerli kütləvi informasiya vasitələri İstanbul, İzmir, Mersin, Antakya şəhərlərində toqquşmalar olduğunu xəbər verirlər. Etirazlara səbəb bazar ertəsi Antakya'da 22 yaşlı nümayişçinin ölməsi olub. Doğan agentliyinin məlumatına görə Əhməd Atakan polislə toqquşma zamanı göz yaşardıcı balonla başından vurulub. Yerli hakimiyyət isə onun polisi daşa basarkən damdan yıxıldığını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Yenə ilk olaraq kontekstə prezident seçkiləri mövzusu ilə başlayacağıq. Seçki artıq bir aydan da az vaxt qalıb və xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi müxalifətin yaratdığı Milli Şuranın vahid namizədi olan Cəmil Həsəninin də qeydiyyata alındığı bugün açıqlanıb və artıq təşviqat kampaniyasına bir müddət sonra qanuna müəyyən edilmiş müddətdə başlayacaqlar. Ancaq seçkinin nəticələrinə, bugünə qədər keçilən seçkilərin nəticələrinin heç biri ilə müxalifət razılaşmayıb və adətən beynəlxalq müşahidəçilərin rəylərində də seçkilərdə pozuntular olduğu bildirilirdi. Ancaq bu seçkinin ümumi nəticəsini elan olunan rəsmi nəticəsini dəyişdirmirdi. Seçkilə doğrudan da kimin qalib gəlib gəlmədiyini isə Azərbaycanda bugünə kimi bilmək elə də asan olmayıb. Bir çox dövlətlərdə, demokratik dövlətlərdə exit polların nəticələrinə əsasən seçkidə kimin qazanıb qazanmadığını elə seçkidən dərhal sonra yaxın bir iki saat ərzində bilmək olur rəsmi nəticələr açıqlanana qədər və sonradan həmin rəsmi nəticələrdən exit polların nəticələri çox da fərqlənmir. Azərbaycanda isə exit pollar artıq bir neçə dəfə keçirilib, bu dəfə də exit poll keçiriləcək, ancaq exit polu kimlər sifariş eləyib, kimin pulu ilə və həmin keçirilən exit pola kimlər inanacaq, Maarif Çingizoğlu məhz bu məsələni araşdırır.
Bu ilin oktyabrın 9-da Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində Expolu ABŞ-ın Arthur Finkelstein and Association şirkəti, qısaca AJF keçirəcək. Adı çəkilən şirkət Expolu APA informasiya agentliyinin sifarişi və tərəfdaşlığı ilə həyata keçirəcək. Bununla bağlı sentyabrın 10-da APA Holdingin direktoru Vüsalə Maharqızı ilə adı çəkilən şirkətin icraçı direktoru Barbara Fial arasında müqavilə imzalanıb. APA Holdingin prezidenti Vüsalə Maharqızının Azadlıq Radiosunda dediyinə görə onlar adı çəkilən Amerika şirkətinin bu sahədə təcrübəli şirkət olduğunu nəzər alıb, ona müraciət ediblər.
Baxdıq ki, AJF 40 ildən çoxdur. Bu fəaliyyətlə məşğul olan bir şirkətdir. Onlar həm müxtəlif ölkələrdə rəy sorğuları keçirirlər, həm ekspolları həyata keçirirlər, kampaniyanın konsepsiyasını hazırlayırlar. Yəni bu cür əməkdaşlığımız olduğuna görə bizim üçün də maraqlı oldu. Bu dəfə də biz onlara belə deyək, belə bir təklif edirik. Azərbaycanda seçki ekspolunun APA-nın tərəfdaşı olaraq keçirməyi qəbul edərsinizmi? Onlardan da müsbət cavab gəldi və biz onları dəvət etdik.
Vüsalə Maarqızının dediyinə görə seçkidən əvvəl AJF 1500 nəfər arasında sorğu keçirəcək. Qaldı ki, məntəqə və dairələr bunu da Amerika şirkəti özü seçəcək. APA yalnız bu məsələdə informasiya dəstəyi verəcək. Sifarişçi qurum kimi APA-nın bu işlərə ayırdığı maliyyə vəsaitinə gəlincə şirkət prezidenti bu məlumatı açıqlaya bilməyəcəyini deyir.
Müəyyən hissəsini bəli biz ödəyəcəyik. Orada böyük bir maliyyədən söhbət getmir o qədər. Bizim AJF ilə imzaladığımız müqaviləyə əsasən maliyyənin həcmini açıqlamırıq.
Ayrıq sürükşünası Ələsgər Məmmədli seçki qanun vericiliyində media qurumun ekspo keçilməsi ilə bağlı hər hansı məhdudiyyətin olmadığını bildirir. Hesab edir ki, əsas məsələ belə bir məsuliyyəti üzərinə götürən qurumun cəmiyyətə olmasıdır.
Media faktik olaraq tərəf deyil, ona görə bunu kim tərəfindən maliyyələşməsi, hansı mərkəzdən maliyyələşməsi, hansı metodologiyalarla işlədilməsi və s. bunu da cəmiyyətlə çox açıq şəkildə paylaşmalıdır.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədli də media qurumunun ekspo keçirməsində problem görmür. Belə bir təcrübəni Almaniya və Ukraynada müşahidə etdiyini deyir. Amma mərkəz rəhbəri MSK-nın bu məsələ ilə bağlı təlimatına toxunur deyir. Həmin təlimata görə ekspolu bu sahədə təcrübəsi olan təşkilatlar keçirə bilər.
Belə bir
Avstraliyada APA Holding'in bu cür sorğu keçirilməsi mənə nə gəlir ki, Meksikanın qəbul etdiyi təlimatlara zidd sayıla bilər, çünki APA'nın bu sahədə bir təcrübəsi yoxdur.
Anar Məmmədliyə görə bu kimi sorğular təcrübəsi olan təşkilatlar tərəfindən keçirilsəydi daha yaxşı olardı. Müsələ Mahriqzi isə hesab edir ki, APA Holding yalnız media qurum kimi deyil, həm də analitik bir agentlik kimi fəaliyyət göstərir və zaman-zaman xarici media qurumları, o cümlədən analitik şirkətlərin sifarişləri ilə onlar üçün analizlər hazırlayır. Ekspo keçirməklə bağlı təcrübəyə gəlincə həm söhbətini deyir ki, bunu onlar yox, sifariş verdikləri şirkət keçirəcək.
Biz yalnız sifarişçi, tərəfdaş şirkət əlbəttə bu işlə bağlı təcrübəlidir və müxtəlif ölkələrdə də indiyə qədər ekspo təcrübələri var.
Ekspo-la ayrılan vəsait açıqlanmasa da Anar Məmmədli bəzi təxmini rəqəmlər səsləndirir.
Ölkə üzrə məntəqələrin əgər 10%-ində keçiriləcəksə və bu 10%-də səhərdən axşama kimi təşkil olunacaqsa, bunun supervizorları, bunun koordinatorları, o sorğu təşkil edən insanlar və onların təlimi, metodologiya ilə bağlı, metodoloji vəsaitlərin hazırlanması və s. Bunun üçün mənə gəlir ki, bir haradasa 100 min dollar civarında maliyyə vəsaiti lazım ola bilər.
Azərbaycanda keçiləcək exit poll-la bağlı Maarif Çingizoğlu'nun araşdırması idi bu. Dinləyicilərimizə elə bununla bağlı sual ünvanlayırıq ki, seçki vaxtı keçirilən exit poll-larda iştirak edirsinizmi və nəticəsinə inanırsınızmı? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekstdə siz də fikrinizi bəlli edə bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilərdən Seyran yazır ki, salam, exit poll-a inanmıram, müxalifətə inam qalmayıb. Rüstəm İbrahimbəyov da axırda aradan çıxdı yazır və başqa bir dinləyici yazırlar ki, deyirlər mal alanda qalaqramlı alın ki, qeydirmə olmasın. Əgər biri televizorun qeydirməsini düzəldə bilirsə, balaca qalaqramı düzəldə bilməz güya. Seçkini reqorefq eləməyi bacaran exit polu da hər şey eləyə bilər. Bu da bir dinləyicinin fikri idi. Siz də fikrinizi yazın 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Seçki xəbərlər.
Seçki xəbərləri Azadlıq Radiosunun internet saytında və Azadlıq Radiosu televiziya verilişlərində Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV-də izləyə bilərsiniz. Bakıda isə Xəzərin dibini bölürlər artıq 1996-cı ildən bəri. Hardasa 20 ilə yaxındır ki, Xəzəryanı dövlətlər Xəzəri bölüşdürə bilmirlər. Bu dəfəki Bakı görüşündə nələr oldu və yenə ümidlər gerçəyə dönə biləcəkmi? Ülkə Rakif qızı deyəcək.
Səs nə tək Azərbaycan məsələsidir, nə Rusiyanın məsələsidir, nə digər bizim qonşu ölkələrin məsələsidir, o ayrılıqdır. Bu bütün ölkələrin məsələsidir.
Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlar prosesində hər hansı məsələ razılaşdırılmayıbsa, bu hansısa bir dövlətin mövqeyinə görə deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov belə deyir. Sentyabrın 12-sində Bakıda Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi üzrə işçi qrupun 33-cü görüşü başa çatıb. Görüşün yekunlarına dair mətbuat konfransında Xələf Xələfov bildirib ki, Xəzərin hüquqi statusunu müəyyənləşdirəcək qərarı tərəflər ortaq məxrəcə gəlib qəbul etməlidir. Bakı görüşünü uğurlu sayan nazir müavinə Xəzərin hüquqi statusuna dair konvensiya layihəsinin bir sıra müddəalarının razılaşdırıldığını da deyib.
Amma bu çox məsələlər var ki, yəni ki, şirkətinin istifadəsi ilə bağlı müəyyən rejimlərin müəyyən olunması və fəaliyyətlərin tənzimlənməsi məsələlərində bəziləri var ki, tənzimlərin deyək ki, yəmçilik məsələləri, tənzimlərin, ekoloji məsələləri öz razılaşdırma səviyyəsini çatıb ki, müəyyən komissiyalar qəbul olunur, protokollar qəbul olunur. Komissiyalar əslində də müddəalar üzəksiz tərəflər razılaşdırılır. Ancaq bəzi təhlükəsiz məsələlər var ki, deyək ki, müəyyən hissələrində biz bunu ortamlıqdaca gələ bilmişik.
Ekspertlərin fikrincə, hələ də həllini gözləyən məsələlər ümumi danışıqlardan asılı deyil. Dəniz hüququ mütəxəssisi, hüquq elmləri doktoru Rüstəm Məmmədov da belə hesab edir ki, prosesi ləngidən başlıca amil İran və Türkmənistanın əsassız iddialarından əl çəkməməsidir.
İran təbii ki, Xəzər dənizinin təhlükəsinə nail olmayıb deyil, öz təhlükəsliyindən qorxur və üçüncü dövlətlərin bu zonada çalışmasına ehtiyatlanır. Bu bir. Ona görə iş vəzlən Xəzərə hüquqi don qeydirməyə çalışmır. Türkmənistan da öz maddi maraqlarını təmin edə bilməyib deyil, ona görə də çarpışır. Şəhərdə İranın özünün də iddiaları çoxdur. Xəzərin 5 bərabər hissəyə bölünməsi, Xəzərdən alınan paydan fay, Türkmenistan iddiaları ondan da artıqdır. Bu iddiaların arasında hiç de durmur. Ancak fakt odur ki, o iddiasında israrlıdır. Ona göre de bu prosesdə tormozlanır.
İşçi qrupun üzvləri gələn il Xəzərin statusu ilə bağlı yekun qərar alacaqlarına ümidli görünsələr də Rüstəm Məmmədov bunu mümkünsüz sayır.
Siyasi situasiya dəyişməlidir. Siyasi situasiya dəyişməyincə bu proses elə beləcə də gedəcək. Yəni, dövlətlərin siyasi istiqaməti dəyişməlidir. Yəni, məsələn, qərb dünyasından İran İslam Respublikası düşməndir. Yəni, bu mənada onlar başa düşür ki, Xəzərin statusu yedirilən sonra orada gedən proseslər, o cümlədən neftin, qazın, nəqli qanunu donulacaq və bununla İran razılaşmalı olacaq. Və buna görə də onlar buna yer verməyə, rəy verməyə çalışırlar. Çalışırlar ki, İrandakı proseslər hüquqi don formasını almasın.
Xəzərin statusu ilə bağlı növbəti 34-cü görüşün gələn il keçirilməsi nəzərdə tutulur. 5 Xəzəryanı ölkənin Xarici İşlər Nazirləri 2014-cü ilin birinci yarısında Rusiyada görüşəcək. Bu məlumatı mətbuat konfransına qatılan Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirinin müavini Kayrat Sarbay dilə gətirib. O, indi Bakıda gerçəkləşdirilən görüşü gələn il Rusiyada keçirilməsi planlaşdırılan növbəti Xəzər samitinə mühüm hazırlıq mərhələsi sayıb. Xəzərin statusu ilə bağlı 5 ölkə arasında gedən danışıqlar 1996-cı ildə başlanıb.
Ülker Akif qızı.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Suriyada avqustun 21-də müxalifətin iddiası ilə Bəşər Əsəd rejiminin müxalifətçilərə qarşı kimyəvi silah istifadəsindən sonra Qərb dövlətləri Suriyaya hərbi zərbə endirmək ehtimalları üzərində cəmləşirdilər və artıq BMT Təhlükəsizlik Şurasından bununla bağlı qətnamə də istəyirdilər, hətta qətnamə olmasa da zərbə endiriləcəyini Qərb mediası yazırdı, amma aradan keçən vaxt ərzində zərbə endirilmədi, indi isə Rusiyanın təklifini Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Amerikanın dövlət katibi Kerry müzakirə edirlər İsveçrədə Suriyadakı kimyəvi silahların üçüncü tərəfə ötürülməsi ilə bağlı.
İsveçrənin Cenevra şəhərində Amerikanın dövlət katibi John Kerry ilə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun danışıqları başlanır. Müzakirələrin azı iki gün çəkəcəyi gözlənilir. Suriyanın kimyəvi silahının beynəlxalq nəzarətə verilməsi və bununla da Suriyanın Amerikanın hərbi zərbəsindən yayılması planının müzakirəsində Amerikanın və Rusiyanın ekspertləri də iştirak edir. Planı Rusiya təklif edib, Suriya bu planla dərhal razılaşdı. Plana görə Suriyanın kimyəvi silahları əvvəlcə beynəlxalq aləmin nəzarətinə götürülür, daha sonra məhv edilir. Amerika Prezidenti Barack Obama hərbi əməliyyatı yubatmağa və diplomatiyaya meydan verməyə hazır olduğunu bildirdi. Cenevrədən əvvəl Qazaxıstana səfər edən Lavrov deyib ki, Suriyada sülhə şans var və bu şansı dünya buraxmamalıdır. Lavrov deyib ki, Cenevrədə Suriya üzrə sülh konfransı məsələsini qaldıracaq. Lavrov deyib, birincisi biz razılaşdıq ki, Cenevrədə sülh təşəbbüsünü müzakirə edək. Dünyada geniş dayaq qazanan bu təşəbbüs biz Suriyanın kimyəvi silahlarının beynəlxalq nəzarətə verilməsini əvəzində Suriyaya qarşı hərbi güc işlədilməməsini nəzərdə tutur. Kerry Cenevrəyə yola düşməzdən əvvəl Dövlət Departamentinin sözçüsü Psaki deyib, bizim məqsədimiz bu təklifin ciddiliyini sınamaqdır. Bu necə reallaşacaq? Hansı mexanizmlər müəyyən olunub? Necə yoxlanacaq? Və necə məhv ediləcək? Bütün bunlardan danışılacaq. Cenevrə danışıqları başlanan ərəfədə New York Times qəzetində Rusiya Prezidenti Putinin məqaləsi çıxıb. Putin məqalədə Amerikaya xəbərdarlıq eləyir ki, Suriyaya Amerikanın istənilən zərbəsi dünya nizamını dağıdacaq və terrorizmin yeni dalğası başlanacaq. Putin yazır ki, Suriyaya hərbi zərbə İranın nüvə proqramı problemini Fələstin-İsrail münaqişəsini həll etməkdə dünyanın səylərini laxladacaq. İstanbulda çıxış eləyən Türkiyənin baş naziri Erdoğan isə Bəşər Əsədin kimyəvi silahını beynəlxalq nəzarətə tam verəcəyinə şübhə etdiyini bildirib. Erdoğan deyib ki, kimyəvi silahı olan Əsəd hökumətinə inam və etibar yoxdur. 7 milyon adam didərgin düşüb, Əsəd hökuməti isə qırğını davam etdirir.
Biz kimyasal silahlarla ilgili olaraq da aslında inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Şu anda 7 milyon insan göçmen, mülteci ve Şam rejiminin buradaki bu katliamı aynen devam edecek.
Suriye müxalifətinin Suriye Milli Şurası Rusiyanın təklif etdiyi planı rədd edir. Milli Şura hesab edir ki, bu siyasi manevrdir.
Elxan Nəsibli, bu arada Suriye Prezidenti Bəşər Əsədin xanımı Əsmə Əsədin də tərcüməçisi olan Mihran Bertizlyan uzun müddətdir qaçdığı Suriyadan indi Ermənistana gəlib orada sığınacaq istəyir və Əsmə Əsəd və Bəşər Əsəd haqqında nələr deyir, bunu da İlxan Nəsibli deyəcək.
Mihran Bertizlyan Suriya Prezidenti Bəşər Əsədin xanımı Əsmə Əsədin tərcüməçisi olub. O, Suriya münaqişəsinin qızğın vaxtında Suriyanı tərk edən 100 minlərlə adamdan biridir. Qaçıb Ermənistana gələn Bertizlyan milliyyətcə ermənidir. Suriyanın Hələb şəhərindəndir. Suriyanın birinci ledisinin türk dili üzrə tərcüməçisi olub. Bertizlyan deyir ki, Suriyada intensiv döyüşlər onu ölkədən getməyə məcbur elədi. Bertizlyan Ermənistana 5 ay qabaq gəlib. Yerevanda Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibə verən Bertizlyan deyir ki, Suriyanın hökumət qoşunları ilə üsyançılar arasında 2 ildir ki, gedən döyüşlərdə onun doğma şəhəri Hələbdə evlər, məscidlər, bazarlar darmadağın olub. Birinci ailəyə yaxın olmağına baxmayaraq, Bertizlyanı ölkədən getməyə məcbur edən öz ailəsinin taleyindən qorxuya düşməsidir. Bertizlyan deyir, vəziyyət pisləşənə qədər mən qaldım, bombalar mənim evimin yanına düşürdü, su və işıq yox idi. Bütün bunlara görə mən öz evimi, ölkəmi, sevdiyim şəhəri tərk etməli oldum. Bertizlyan danışır ki, ölkəni tərk edəndə yol boyu meyitlərə rast gəlirmiş. O deyir ki, sərhədə gedən yollarda çoxlu meyit var. Bertizlyan baş verənlərə görə məsuliyyəti Bəşər Əsəddə görmür. O əksinə deyir ki, Bəşər Əsəd və Əsmə Əsəd gözəl insanlardır. Keçmiş tərcüməçi hesab edir ki, prezident və xanımı Suriyanın rifahını istəyirlər və bu işə dərindən sadiqdirlər. Suriyada kimyəvi hücumu kim eləyib, hamını maraqlandıran bu suala cavabında Bertizlyan hesab edir ki, burada heç bir Suriya liderinin əli yoxdur. Avqustun 21-də xatırladaq ki, Dəməş yaxınlığında kimyəvi hücumda qərb məlumatlarına görə 1400 adam ölüb. ABŞ hökuməti və insan haqları təşkilatları bu hücumu Bəşər Əsəd hökumətinin təşkil etdiyinə çox əsaslı dəlilləri olduğunu bildirirlər. Keçmiş tərcüməçi Bertizlyan isə təkid edir ki, bu hücum haqda bilgilər çox azdır. Əsəd ailəsini müdafiə eləsə də Bertizlyan bununla belə etiraf edir ki, Suriya daha çox demokratiya lazımdır və onun özü Suriyada demokratik inqilabı dəstəkləyərdi. Bir şərtlə ki, bu inqilabı suriyalıların özləri etsəydi. Bertizlyan deyir ki, Suriyada vuruşan üsyançı qoşunlar xarici yaraqlılarla doludur. Onları Suriya yox, İslam maraqlandırır. Bertizlyan deyir,
I want to be a revolution by Syrians.
Mən suriyalıların özlərinin etdiyi inqilabı görmək istərdim. Bu inqilab qismən suriyalılar tərəfindən başlanıb, ancaq bu daha Suriya inqilabı deyil. Suriya inqilabına xristiyanlar, kürdlər, bütün etnik qruplar qoşulardı. Mənim fikrimcə bu Suriyada istehsal olunmuş inqilab deyil. Bertizlyan Suriyada olanda xarici İslamçı yaraqlılarla tez-tez söhbət elədiyini deyir. O bildirir ki, xarici yaraqlıların bir məqsədi var, Əsədi devirmək. Yaraqlılar Əsədi İsrailpərəst hesab edirlər. Bertizlyanın fikrincə, Barack Obama və digər qərb liderləri regionun etnik, dini, siyasi reallıqlarını kifayət qədər dərindən başa düşmürlər. Bertizlyan deyir, Suriyalılar bir-birinə kömək eləyəndir. Onlar istəsə Əsədi devirər, istəsə saxlayar. Obama sağ olsun. Ancaq bizim özümüzə imkan verilsin ki, nə edəcəyimizi biz özümüz seçək. Bu işdə siz bizə yardımcı deyilsiniz. Yaxın şərq çox fərqli yerdir. Burada çoxlu mədəniyyətlər, dillər, dinlər var. Obama bizi başa düşə bilməz. O bizə kömək eləmək istəyir, ancaq bizim köməyə ehtiyacımız yoxdur. Bertizlyan deyir ki, qərbin hərbi zərbəsi ehtimalı artdıqca Suriyalılar ölkədən daha daha çox qaçır. Onlar əsasən Türkiyəyə və Livana gedirlər. Bununla belə Bertizyan Qərbin Suriyaya hərbi zərbə endirəcəyinə inanmır. Əsəd barədə isə Bertizyan deyir ki, Bəşər Əsəd hakimiyyətdə qaldıqca onun həyatı risk altındadır. Bertizyan deyir, mən onun yerinə olsaydım ölkədən gedərdim və bir daha ora qayıtmazdım.
Elxan Nəsibli və sonda Azərbaycana qayıdırıq. Azərbaycanın nefti olmasaydı, hansı sənayesinin hesabına inkişaf edə bilərdi, Arifə Kazımova deyir.
15 ildən çoxdur Samux rayonunda üzümçülüklə məşğul olan Nəriman Ələkbərov indi ancaq süfrə üzümü yetişdirir. Deyir, 5 ildir bütün şərab sortlarını kəsib doğrayıb.
Alan olmadı. Zavodlar var, Gəncədə, Göygöldə olan zavodlar əvvəllə bizə üzüm götürürdü. Sonradan götürmədilər ki, özümüzün bağımız var, məhsulumuzu, şərabımızı satamırıq, götürmədilər. Ona görə mən tamam bağları şəhsində doğradım. Məndə bu günləri ancaq bir 10 ildə yaxın süfrə sortudur. Onda saçında problem yaşanır. Maya dəyərində zoruna satıb bilirik.
Vaxtı ilə Azərbaycan büdcəsinin 40%-dən çoxunu şərabçılıq sənayesi verib. Əhalinin 2 milyondan çoxu həmin sahəyə cəlb olunub. Sovet məkanında Azərbaycan ən yaxşı şərab istehsalçısı sayılıb. 274 min hektar sahədə 2 milyon 136 min ton üzüm istehsal olunub və SSRİ üzrə şərabçılıq məhsulunun 5-də 1-i Azərbaycanın payına düşüb. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun direktoru Tariyel Pənahov deyir ki, sonradan bir sıra problemlər bu sahəyə zərbə vurub. Belə ki, 1985-ci ildə Savikape MK alkoqolu qadağan edən qərar verdi. Üzümçülük sahəsi dağıdıldı. 160 min hektardan çox üzüm bağları kökündən çıxarıldı. 1986-cı ildən Qusar konserv zavoduna rəhbərlik etmiş İlham Murtuzayev o illər Xaçmazda və Qusardakı böyük şərab zavodlarının, həmin rayonlardakı inqilab safhozlarının üzüm sahələrinin məhv edildiyini xatırlayır.
Başdı 10 il o torpaqlar bomboş qaldı. Hər il üzüm çıxmaq istəyirdi yazda. Bir iki dənə yarpaq buraxırdı yazlıq üzüm, sonra quruyurdu, nəvinin belə qalırdı, heç üzüm də vermirdi. Cəmaatda da paylanmadılar. Nədənsə dedilər preqranişni zona deyildi, amma hamısı yalan idi, hələ pul istəyirdilər ona görə. Həmən zavod bu saat tamamilə dağılıb ki, o çənlər var idi çaxırların, onlardan qapı darvaza düzəldirlər dedim, kəsdilər, neynədilər, o olması dağıldılar. Amma Xaçmazdakı zavodu da saxlayıblar, bolini, meyni. Tam həcmdən işləmir.
Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun direktoru Tariyel Pənahov xatırladır ki, 2012-20-ci illərdə üzümçülüyün inkişafına dair dövlət proqramı təsdiqlənib. Pənahovun sözlərinə görə bugün MDB məkanında və dünya bazarında Azərbaycan şərabına böyük tələbat var. Fransaya, İspaniyaya şərabçılıq məhsulları göndərilir. Rusiya, Ukrayna, Baltik yanı ölkələr, Polşada ənənəvi alıcılardır. Səbəb də Azərbaycan üzümünün və şərabının ekoloji təmiz olmasıdır. Azərbaycanda 600-dən çox üzüm sortu, üstəlik özünün analoqu olmayan sortları var. İnstitut direktoru bazara çıxışda problemlərin olduğunu da təsdiqləyir.
Sifarişlər hazır olub və biz göndərmişik məhsulları. Amma bugün isə elə deyil, biz özümüz alacaq tərmalıq tapmalıyıq və onlarla bir razılığa gəlib və əvvəlcədən onlar da bilməlidirlər ki, Azərbaycandan hansı məhsullar gələcək və Azərbaycanın müəssisələri də bilməlidir ki, məhsulunu hara göndərəcək, kimə satacaq.
Qusarda özü də şərab hazırlayan İlham Murtuzayev isə satışın gücləndirilməsi üçün şərab zavodlarının bərpasını vacib sayır.
Təxminən 1-7-8 il bundan qabaq eşitdim ki, 5-6 böyük furo gəldi, səvxoz Xaçmazın səvxozlarda o cəmaatdan yığdı üzümləri, apardı Gürcistana çaxır demək. Amma bizimkilər hələ o zavod faktiski işləmir. Cəmaat da bilmir o üzümün neynəsin. İndi görün ki, mən sabah ya o birisi gün gedib 30 köpükdən kilosunu o üzümü alacağım. Bu çox, çox ucuzdur, çünki çaxırın qiyməti özü çox əla çaxır alanlar, çox gözəl çaxır alanlar o üzümdən.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin aqrar siyasət üzrə eksperti Vahid Məhərrəmov şərabçılığın inkişafına əsas problemi xam malın az və keyfiyyətsiz olmasında görür. İqtisadçının fikrincə, məhsuldarlıq aşağı olduğu üçün maya dəyəri yüksəkdir. 2011-ci ildə bu sahədə istehsal ziyanla işləyib, rentabillik mənfi 3,8% olub, 2012-ci ildə isə 6,9% yüksəlib.
İndi bizim fermerlər, kəndlilər bankdan kredit götürürlər. Onun əvəzində illik 30% qədər onlar vəsait ödəyirlər. İndi təsəvvür eləyin, 7% rentabillik və 30% bunların ödədikləri kredit faizi. Görün, burada bizim fermerlər üçün, sahibkarlar üçün elə imkan varmı ki, bu sahəni genişləndirə bilsinlər, istehsalı artıra bilsinlər?
İqtisadçı fermerlərin problemləri sırasında su təminatını, üzüm sahələrini genişləndirmək üçün xüsusi icazə alınmasını, mineral gübrələrin, dərman preparatlarının çatışmazlığını sadalayır. Onun fikrincə, bağlarda ixtisaslı kadrların çalışması, elmi yanaşmanın tətbiqi də mühüm amillərdir.
Arifə Kazımova və Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı akşam saat 8-də də görüşünüzə gələcək və Kontekstdə günün sualı, exit polların nəticəsinə inanırsınızmı sualı ilə bağlı gələn SMS-ləri orada diqqətinizə çatdıracağıq. Yəni siz də fikrinizi göndərə bilərsiniz 057741-7 nömrəsinə. Bələdçiniz Məhdi İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri Pen Klub proqramı ilə davam eləyir və dövlət yaşlılara ev verməyə borcludurmu sualı ilə bağlı müzakirə olacaq. Hələlik Azadlıqda qalın.